Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Turska policija uhapsila trojicu ruskih državljana zbog sumnje da su umešani u teroristički napad u Istanbulu. Državljanin Srbije, koji je prošle godine otet u Libiji, pušten je na slobodu i na putu je za Beograd, potvrdio premijer Vučić. Američki marinci neće uskoro biti pušteni, navela je revolucionarna garda Irana, nakon što je zaplenila dva manja broda Sjedinjenih država. Vreme danas oblačno i nešto hladnije nego prethodnih dana, s temperaturom do 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o mogućoj kupovini naoružanja od Rusije. Razgovarali smo sa Brankom Krgom, bivšim načelnikom generalštaba vojske Jugoslavije i nekadašnjim vojnim atašeom u Moskvi.
Apsolutno nema nikakvog razloga da bilo ko zazire od toga što Srbija preduzima. Nije to okrenutost Rusije. Ima takvih poslova i sa nekim zapadnim zemljama. Nije to sad nikakav zaokret, ključni i napuštanje statusa vojno-neutralne zemlje.
Povodom reizdanja Hitlerovog Mein Kampfa u Nemačkoj analiziramo koja je svrha komentara stručnjaka ako su zasnovani na nacionalističkim stereotipima poput onih koje prate srpsko izdanje. Priređivač Radomir Smiljanić i istoričar Srđan Milošević.
Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju na situaciju kod nas.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, to može samo da bude kontraproduktivno.
Posjetili smo i Valjevo, gde je januarsko sunce mnoge izvelo na kej reke Kolubare. Tamo ih je međutim sačekalo neprijatno iznenađenje, izmet kućnih ljubimaca nesavesnih vlasnika.
To dokazuje jednu primitivnu stranu našu. Mogao bi povremeno, bar jedan put mjesečno, da prođe šmrkovim i da to operu.
Smatram da bi svaki vlasnik trebao da nosi kesice i sa sobom da taj izmet ponese.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska policija uhapsila je trojicu ruskih državljana zbog sumnje da su umešani u teroristički napad koji se juče dogodio u Istanbulu. Kako je prenela turska agencija Dogan, Rusi su uhapšeni u mediteranskom gradu Antaliji, a tom prilikom su, kako se navodi, zaplenjeni i određeni dokumenti. Ruski konzulat u Antaliji potvrdio je da su trojica njihovih državljana zadržana u pritvoru zbog sumnje da su u vezi sa Islamskom državom. Turska policija je prethodno u Ankari i njenim predgrađima uhapsila 16 ljudi koji se sumnjiče da su učestvovali u pripremi terorističkog napada u Istanbulu. Dešavanjima u Turskoj vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Srđan Babić, državljanin Srbije koji je otet u Libiji prošle godine, pušten je na slobodu i na putu je za Beograd, potvrdio je premijer Aleksandar Vučić, koji je precizirao da se Babić trenutno nalazi u La Valletti na Malti. Upravo sam završio razgovor sa premijerom Malte i on me obavestio da je naš državljanin, koji je radio za austrijsku kompaniju u Libiji i kojeg su delovi libijskih paravojnih formacija optuživali za određene stvari, konačno na slobodi, rekao je Vučić. Ministarka Kosova za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri rekla je da će Kosovo u budućim razgovorima sa Srbijom zahtevati da se razgovara i o demarkaciji granične linije sa Srbijom. Od ostalih tema, koje će, kako se očekuje, biti raspravljane tokom pregovora Kosova i Srbije, su i rasformiranje paralelnih struktura Srbije na Kosovu. Prema njenim rečima, kosovska strana još nema zvaničan poziv za sastanak na visokom nivou premijera Kosova i Srbije Ise Mustafe i Aleksandra Vučića. Kao mogući datum za taj sastanak pominje se 27. januar. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će taj bosansko-hercegovački entitet i naredne godine slaviti 9. januar kao svoj dan, uprkos odluci Ustavnog suda BiH. Ustavni sud je napravio primarnu grešku, rekao je Dodik za RTS. Pentagon je saopštio da je izgubio kontakt sa dva manja broda u Persijskom zalivu, ali da je dobio garancije od Irana da će posada i plovila biti brzo i bezbedno vraćeni. Portparol Pentagona Peter Cook rekao je agenciji Associated Press da su se brodovi kretali između Kuvajta i Bahreina kada je sa njima izgubljen kontakt. Iranske vlasti su međutim navele da je revolucionarna garda zaplenila dva broda SAD i da 10 američkih marinaca neće biti uskoro pušteni. Šef mornarice revolucionarne revolucionarne garde je rekao da će oni biti ispitani i upozorio da će Iran reagovati kako treba ako se dođe do zaključka da su brodovi ušli u iranske vode u okviru špijunske misije. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama oštro je kritikovao antimuslimansku politiku Donalda Trumpa u svom posljednjem obraćanju Kongresu pred početak predizborne kampanje. U govoru o stanju nacije Obama je istakao da je potpuno netačno da su SAD u ekonomskom problemu, kao i da njihov uticaj ne slabi na međunarodnom nivou. Diplomatski predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak u Ženevi u okviru priprema mirovnih pregovora o rešavanju sirijske krize zakazanih za 25. januar, saopšteno je u Evropskom sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi. SAD će predstavljati pomoćnik državnog sekretara za Bliski istok, Ann Patterson, a Rusiju pomoćnik šefa diplomatije, Genadij Gatilov. Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto je pobedila Maltu sa 20:2 u utakmici drugog kola grupe B.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Turskoj nakon jučerašnjeg samoubilačkog bombaškog napada u Istanbulu u kome je ubijeno 10, a ranjeno 15 ljudi. Najnovija informacija je da je turska policija u gradu Antaliji uhapsila trojicu ruskih državljana zbog sumnje da su umešani u taj napad. Prethodno je policija u Ankari i predgrađima tog grada uhapsila 16 ljudi, osumnjičenih da su pripadnici militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta i da su učestvovali u pripremi terorističkog napada u Istanbulu. Kako se navodi, 15 uhapšenih su Sirijci, dok je jedan državljanin Turske. On je osumnjičen i da je vođa te grupe koja se navodno bavila obaveštenim radom i traganjem za potencijalnim metama. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, prethodno je saopštio da je eksploziv u oblasti Sultan Ahmet aktivirao bombaš samoubica koji je došao iz Sirije, dok je iz vlade saopšteno da je napadač rođen 1988. godine. Premijer Turske Ahmet Davutoglu rekao je da su otkrili da je počinilac napada stranac, član IDIL-a. Među poginulima u samoubilačkom napadu u Istanbulu je 8 nemačkih državljana, a 9 ih je povređeno, saopštio u Berlinu nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. Ove podatke potvrdila je i kancelarka Angela Merkel, koja je održala telefonski razgovor s premijerom Davutoglom.
Nakon sati velike uznemirenosti imamo tužne vesti. Prema trenutnim podacima turskih vlasti, među ljudima koje je u Istanbulu pobio bombaš samoubica ima najmanje 8 državljana Nemačke. U ovom trenutku ne možemo da budemo sigurni da je taj broj konačan.
Nemački zvaničnici su Turskoj obećali podršku i istovremeno pozvali na što bržu istragu kako bi se utvrdilo ko je i zašto izveo ovaj napad. I Sjedinjene Države su osudile napad i potvrdile čvrstu rešenost da se bore protiv zajedničke pretnje terorizma, saopštio je State Department. Istovremeno, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier pozvao je Nemce koji borave u Turskoj da budu pažljivi i da se pridržavaju uputstava Ministarstva spoljnih poslova da izbjegavaju gužve na atraktivnim turističkim lokacijama u Istanbulu. Nijedna teroristička grupa za sada nije preuzela odgovornost za ovaj napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o tome koliko je realno da Srbija nabavi ruski S-300. To je ovih dana jedno od glavnih pitanja od Balkana do Moskve. Ako od kupovine oružja odustane Hrvatska, odustaće i Srbija. Poruka je iz Beograda, nakon što je u premijerovoj vitrini zasijala Gantz-nova maketa moćnog raketnog sistema koja je iz Rusije stigla u jeku prepirki sa Zagrebom zbog navodne trke u naoružavanju. Zoran Glavonjić.
Maketa raketnog sistema PVO poruka, evo možete ovo da dobijete i to je to. Ali ne sredstvo, nego maketu. Prije svega da se razumemo, bez obzira na odnos prema Zapadu i ostalo, mnogo je važnije da li imamo para ili nemamo para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić, komentarišući poklon koji je Dmitrij Rogozin, potpredsjednik ruske vlade, uručio Aleksandru Vučiću. Premijer Srbije nije otkrio koliko bi koštala nabavka čuvene odbrambene platforme S-300, već je poslao javnu poruku državnom vrhu Hrvatske.
Samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balističke rakete i nikakve probleme nema. I mi se rešavamo problema da plaćamo nešto, a nemamo novca za bacanje u ovom trenutku. Ne radimo mi to da bismo nekome pretili. Evo, vi kažete da nećete ofanzivno oruđe, mi nećemo ni defanzivno.
Ova ponuda došla je u sred zaoštrene retorike oko toga ko se, zašto i u čijem interesu naoružava, koja je kulminirala svečanim uručivanjem ruskog dara u vidu igračke. Ta simbolika zabrinula je deo javnosti u zemljama bivše Jugoslavije, koja strahuje da se političari previše ne zaigraju, pogotovo posle iskustva sa ratovima 90-ih.
Nema razloga da to bilo u kom smislu negativno tumači. Poznavajući i strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih strukture, apsolutno nema nikakvog razloga da bilo ko zazire od toga što Srbija preduzima na planu jačanja svoje odbrane i bezbednosti.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Branko Krga, bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i nekadašnji vojni ataše u Moskvi. Dok su strane u ovom verbalnom sukobu ušančene u svojim ubeđenjima da oni drugi bez razloga žele da gomilaju oružje, samo glavni akteri znaju da li su u pitanju pretnje praznom puškom. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da nema realnih elemenata za stvaranje konflikta.
Političari srpske vlade govorili su o ruskom naoružanju u kontekstu medijske prezentacije, a da li će da se nešto novo dogodi, da li će doći do obrata, to ćemo da vidimo. Možda i ove stvari koje se sada dešavaju u Beogradu mogu da svoje korene imaju upravo potrebi da se pridobije naklonost glasača prije svega.
Dok Beograd i Zagreb jedan drugom sumnjičavo gledaju preko plota, plašeći se neravnoteže vojne moći pa i potencijalnih pretnji, Rusija ne sedi skrštanih ruku. Moskva će, kaže Rogozin, razmotriti spisak Srbije za nabavku ruskog naoružanja.
Mi vam ni u kom smislu ne namećemo nikakvo naoružanje, nikakve skupe igračke koje koštaju mnogo novca, ali se sa razumevanjem odnosimo prema zabrinutosti koju srpski narod i njeno rukovodstvo imaju u vezi sa militarizacijom regiona.
Sve ovo odigrava se uporedo sa porukama iz Beograda da su u regionu najpotrebniji mir, stabilnost i dobrosusjedska saradnja. Na tu temu mišljenje je imao i Dmitri Rogozin.
Mi ne считаем, что Балканы достойны милитаризации.
Mi ne smatramo da je Balkanu potrebna militarizacija. Zalažemo se za to da se ono što se dogodilo 90-ih godina na ovim prostorima nikada ne ponovi, ali nije nam svejedno kada je reč o bezbednosti našeg prijatelja, Srbije.
No, bezopasnost našeg druga i soseda Srbije.
Stav Beograda kada se radi o ubrzanom jačanju odbrambenih moći je da se u okruženju stvara vojna neravnoteža koja može biti uperena protiv Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da država mora da reaguje.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu. Mi nikome ne pretimo, ali mi moramo da odgovaramo, moramo da se branimo. Ja sam za Hemingwayovo zubogom oružje. A da ga svi bace.
Sa druge strane, Aleksandar Radić smatra da razloga za paniku nema.
Modernizacija nabavke za Hrvatsku vojsku su dio njihovog dugoročnog procesa modernizacije. To je javni dokument, dugoročni plan razvoja su napravili još prije 2 godine.
U atmosferi nepoverenja i neizvesnosti koja podsjeća na situacije zveckanja oružjem, za sada je poznata samo jedna kristalno jasna činjenica – cena sofisticiranog protivvazdušnog sistema S-300, kako je i pomenuto na Beogradskom srpsko-ruskom sastanku, je najmanje 115 miliona dolara. Ako Srbija za to i nađe pare, zaključuje Branko Krga, kupovina ruskog naoružanja ipak na duže staze neće poremetiti odnose sa NATO i susedima.
Nije to okrenutost Rusije, ima takvih poslova i sa nekim zapadnim zemljama. Nije to sad nikakav zaokret, ključni i napuštanje statusa vojno-neutralne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U susednoj Hrvatskoj nema zvaničnih reakcija na rusko-srpske razgovore o nabavci oružja. U Ministarstvu odbrane su našeg novinara Enisa Zebića uputili na odgovor resornog ministra na prozivanje iz Beogradskog ministarstva spoljnih poslova od pre nekoliko dana. Po ocjeni analitičara, priča o naoružavanju služe za skretanje pažnje s drugih tema.
Što se tiče srbijanskih planova za modernizaciju naoružanja, hrvatski ministar obrane kaže kako se, citiramo, raduje ako su na bilo koji način pomogli da srpska vlada odluči izdvajati više sredstava za razvoj vlastite vojske, jer je ulaganje u obranu ulaganje u vlastitu sigurnost. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako je jako puno onoga što se čulo nakon susreta Rogozin-Vučić čisti marketing, bilo ruskog naoružanja, bilo srpske vojne industrije koja je u državnom vlasništvu, pa je razumljivo da je država i reklamira.
Potpuno je drugo pitanje koliko u jednoj zemlji koja je kandidat za EU se mogu sredstva takvih državnih poduzeća tretirati odvojeno od državnih sredstava. Prema tome, tu je malo upitna teza koliko takve investiranja u vojnu proizvodnju iz državnih poduzeća nisu državna investicija. Eurostat se vjerojatno ne bi složio. Ali Bože moj, zato je Srbija još kandidat za Europsku uniju. O tome će vjerojatno naučiti nešto idućih godina.
Tabak podsjeća da brojne vojske u susjedstvu trebaju modernizaciju, među njima i Hrvatska i Srpska, ali da se ta činjenica vrlo rijetko koristi u političke svrhe na način kako se to posljednjih tjedana i mjeseci radi prvenstveno u Srbiji.
Gdje je hrvatsko moderniziranje oružanih snaga postalo jedna par excellence politička tema koja jako dobro prolazi u javnosti, koja dobro prolazi u medijima i koja vrlo vjerojatno skreće pažnju s puno drugih stvari.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dodajmo u ovom bloku da su Ministarstvo odbrane Srbije i predstavnik Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Rusije u Beogradu potpisali protokol o formiranju regionalnog centra za održavanje helikoptera ruske proizvodnje. Ovaj protokol je inače ispred Srpskog ministarstva potpisao Bratislav Gašić, čiju je smenu premijer Vučić obećao još pre više od mjesec dana.
Mjesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smjenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u cijeloj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umjesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
I u nastavku ćemo govoriti o odnosu države prema medijima, ali pre toga kratak pregled najvažnijih vesti. Turska policija uhapsila trojicu ruskih državljana zbog sumnje da su umešani u teroristički napad u Istanbulu. Državljanin Srbije koji je prošle godine otet u Libiji, pušten na slobodu i na putu je za Beograd, potvrdio premijer Vučić. U Ženevi se održava pripremni sastanak za mirovne pregovore o Siriji. Tek što su građani Srbije preživjeli takozvani državni udar u izvedbi vlasnika Informera Dragana Vučičevića, ministar policije Nebojša Stefanović najavio je novi udar, ovog puta medijski. Podsjećamo, na javnom medijskom servisu objavio je da će se pojaviti lažne prijave protiv MUP-a zbog lažnog praćenja nekih novinara i da će predstavnik jednog novinarskog udruženja to javno saopštiti. Stefanović nije našao za shodno da objasni javnosti odakle mu takve informacije, niti je novinar to od njega tražio. Vlast svaku kritiku doživljava kao državni udar, a novinarstvo, finansijski nesamostalno, nema snage da se izbori za principe profesije, ocenjuju sagovornici radija Slobodna Evropa. Više u prilogu Branki Trivić.
Zašto je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović širio paniku i uznemirio javnost i treba li za to da snosi odgovornost? Ali i koliko je dubok profesionalni pad medija ako novinar ministra ne pita čak ni odakle mu saznanja o tome šta će predstavnik novinarskog udruženja saopštiti javnosti za nekoliko dana? Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da u ovom slučaju i ministar i javni servis imaju svoje breme odgovornosti.
U tome jako je doprinao onaj koji je vodio tu emisiju. Pa kad se već desilo da to kaže, on mu ne postavi pitanje. Ne raščisti to. A onda se do nekoliko dana ispostavi da jeste podneta krivična prijava, pa onda odreaguje udruženje novinara ili već ne znam koji je udruženje. Pa se onda postavi pitanje, čekaj, pa kako sve to i odakle sve to ministar unaprijed zna i objavljuje. Ako je već bio postupak u toku po prijavi, pa on nema pravo tako nešto da govori.
Zašto predstavnici vlasti u Srbiji svaku kritiku i svaku prijavu protiv pojedinaca u vladajućoj eliti kvalifikuju kao destabilizaciju države? Zašto dakle sebe poistovećuju sa državom? U Srbiji vlast svaku kritiku doživljava kao udar na zemlju. Tako i ministar Stefanović, najavljujući da će predstavnik novinarskog udruženja govoriti o prijavi za praćenje novinara, umislio da je on sam država. Novinar Dejan Anastasijević, kome je svojevremeno postavljena bomba kašikara na prozor, pri čemu još uvek nije pronađen počinilac, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
meni se pre svega čini da je ministar Stefanović jako uznemiren sam. Ono, nekare majka sina što se kockao nego što se radio. U njegovom smislu je upravo to ponašanje njegovo najsumnjivije. Čovjek na njegovom položaju normalno je da povremeno se protiv njega podnose krivične prijave, nezadovoljni radnici, ovo ono. To je kod ide po pravilu službe. Da je jednostavno ćutao i da ako je neko pitao, rekao: slušajte ljudi, protiv mene su razni ljudi podnose krivične prijave, to su privatne prijave, svako može da ih podnese. Tužilaštvo nek radi svoj posao. I to bi bilo to. Međutim, on je unapred se izleteo i to meni se čini da to pokazuje da se ispod tog brega valja nešto mnogo ozbiljnije.
Nije se još ni stišala afera koju je inicirao Stefanović, a sa vrha vlasti opet oštra polemika sa novinarima. Ovog puta akteri su premijer Aleksandar Vučić i novinarka javnog televizijskog servisa. Vučić se tokom obilaska radova na projektu Beograd na vodi, odgovarajući na pitanja novinara, upustio u oštru polemiku sa novinarkom RTS-a. Nakon što ga je ta novinarka upitala o zviždanju državnim funkcionerima na otvaranju vaterpolo prvenstva Evrope u Beogradu i da li misli da su oni tome doprineli, premijer je povišenim tonom odgovorio: oni vaši su išli da se slikaju, a nisu ništa uradili. Na to je novinarka RTS-a upitala da li je u redu da etiketira kolege sa vi i vaši i da ih svrstava na stranu iako samo rade svoj posao, na što je Vučić ovako odgovorio:
vi svrstavate na vašoj televiziji Informer i Pink, a meni ne date da radim nešto što je očigledno svima. Ja samo kažem da je jasno koga neko u političkom smislu podržava. Jesam neku ružnu reč izgovorio? Jesam nekoga uvredio? Zašto neko to radi? Pa to pitajte njih.
Ovo je jedna od retkih odvažnih reakcija novinara prema predstavniku vlasti u ovoj zemlji. Nakon seksističkog gafa ministra odbrane, traju protestni skupovi novinara na kojima se zahteva da se Gašić konačno ukloni sa funkcije, ali odviše je sve to anemično. I sama novinarska udruženja ne ulažu međutim dovoljno napora u odbranu novinarske profesije. Dejana Anastasijević razloge za to vidi u činjenici da su mediji finansijski potpuno ne samo neodrživi, nego i ucenjeni.
Ogroman problem to je što su mediji pretvoreni u držače mikrofona i praktično je potpuno normalna situacija, se ne postavljaju nikakva potpitanja, pogotovo neprijatna pitanja. Političari dođu, kažu šta kažu, često čak ni ne dozvoljavaju da im se postavlja pitanje na konferenciji za štampu. A novinari sve to trpe, a trpe zato što je novinarstvo posao koji praktično jedva da je više i plaćen, da je sigurnost radnog mesta minimalna i da na kraju krajeva sve češće se dešava da novinar dobije od urednika zadatak sa već napisanim naslovom, lidom i glavnom tezom i on samo treba da ubaci u par citata, ali to je sve unapred se priprema na nekom drugom mestu koje nije redakcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prelazimo na drugačije teme. Prvo izdanje Mein Kampf Adolfa Hitlera, objavljeno posle 70-godišnje zabrane, rasprodato je u Nemačkoj za svega 7 dana. U Srbiji pak čuveno štivo zla odavno nije bilo problem nabaviti. Ovih dana i u novom izdanju, prenosi Milan Ešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethode mu intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odveli u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gde sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas. Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju. Ja sam vrlo često i na nemačkim televizijama govorio o tome kako se u stvari raspadala ta Jugoslavija, kako je to bilo u stvari jedan veliki zločin. To uopšte nije bio građanski rat, to je bila agresivna secesija.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, kada se učitava u neke politike sadržaj koji oni nemaju, konkretno fašistički sadržaj u neku savremenu nemačku politiku i tako dalje, to može samo da bude kontraproduktivno. S obzirom na sve što smo mi ovde kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svetu i u Evropi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji, ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, uticaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput protokola sinjskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro stotinu knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Mein Kampf u originalnom izdanju video sam pre par nedelja kod jednog uličnog prodavca, prodaje se bez ikakvog ograničenja. S druge strane imate ovaj Mein Kampf koji je priredio Daša Smiljanić, pisac, koji je dodao tragikomične komentare. Pa i to se kupuje, ljudi ignorišu te komentare, a čitaju sam tekst. Vi Mein Kampf možete i sve te antisemitske knjige nabaviti i na ovim manjim sajmovima, možete i na većim sajmovima. Naravno da je to obavezna lektira svih ekstremno desnih grupa. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa, uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli pak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podlači Filip David.
Sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere. Znači da uvek postoji neka mračna organizacija koja uvodi taj novi svjetski poredak, rukovodi svim zbivanjima u svjetskoj savremenoj istoriji i u prošlosti i tako dalje. Revizija istorije po udžbenicima je uveliko prisutna. Vidite da se rehabilituju ličnosti koji su bili apsolutni saradnici okupatora, i tako da vlada jedna velika konfuzija u domenu istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Neuobičajeno lepe, sunčane januarske dane mnogi Valjevci iskoristili su za šetnju Kejom Kolubare, koji je obnovljen nakon velikih poplava od pre dve godine. Međutim, Kej je zasut izmetom kućnih ljubimaca nesavesnih vlasnika, koji Kej također koriste za šetnju. Više slušamo od Milane Kuzmanović.
Taj deo grada je veći deo dana osunčan, pa Valjevci ovih lepih dana u velikom broju koriste Kej za šetnju. Među penzionerima, mamama sa decom, sportistima i oni koji Kej koriste za sve popularnije kardio šetnje, tu su i vlasnici sa svojim kućnim ljubimcima. Nažalost, oni se ne pridržavaju osnovnih pravila prilikom izvođenja ljubimaca, pa je Kej ovih dana zasut izmetom pasa. Razgovarali smo sa onima koje smo sreli u šetnji.
To dokazuje jednu primitivnu stranu našu. Mogao bi povremeno, bar jedan put mjesečno, da prođe šmrkovima da to operu.
Smatram da bi svaki vlasnik trebao da nosi kesice i sa sobom da taj izmet ponese.
Raspitali smo se u jednom od najpopularnijih pet šopova u gradu da li posjeduju pribor neophodan prilikom izvođenja kućnih ljubimaca van.
Najčešće se uzimaju kesice za skupljanje izmeta, koje uzgleda, da kažem, i nisu skupi, oko 70 dinara je jedno pakovanje kesica. Toga svakako ima, ali
Uglavnom, ja mislim da su to vlasnici malo većih pasa i uglavnom ljudi koji možda i ne znaju da postoji ta vrsta pribora.
Sudeći prema tome kako Kej izgleda, ima se utisak da Valjevci nemaju naviku da adekvatno brinu o svojim ljubimcima i da se komunalna policija, bar u ovom slučaju, ne meša mnogo u svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Turska policija uhapsila trojicu ruskih državljana zbog sumnje da su umešani u teroristički napad u Istanbulu. Državljanin Srbije koji je prošle godine otet u Libiji, pušten je na slobodu i na putu je za Beograd, potvrdio premijer Vučić. Američki marinci neće uskoro biti pušteni, navela je revolucionarna garda Irana nakon što je zaplenila dva manja broda Sjedinjenih Država. U Ženevi se održava pripremni sastanak za mirovne pregovore o Siriji. Vreme danas oblačno i nešto hladnije nego prethodnih dana, s temperaturom do 9 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.